është një nga të parat këngë qytetare që i kalu nga repertori i kënuar i mjeshtrave popullor në skenën e koncertit dhe në interpretimin e artistëve lirik. Ishte mezi i viteve 30 kur këngëtarët Gjorgji Filçe Truja, Tefta Tasho Koqo, Maria Paluca Kraja, Kristaç Antoniu dhe pianistet Lora Aleksi Gjoka dhe Tonin Guraziu, të kthyer nga studimet e kryera në konservatorit e Italisë, Francës, Rumanisë dhe Greqisë, krahas pjesëve të kompozitorëve të mirë njohur të botës, nisën të vendosin në programin e tyre edhe këngë qytetare shqiptare. Atko, së bashku me melodit e Schubertit, Verdit, Mozartit, si dhe të autorëve të tjerë botëror, jehuan në koncert melodit e këngëve qytetare shkodrane, korçare, elbasanase, beratase. Të panotizuar ende, të përcjella nga tradita gojore, ato qenë për këto artist një zbulim e një heri një synim i vërtet. Arti tyre interpretus u zbulon të vendasve vlerat poetike dhe muzikore të një repertori këngë qytetare të shneruar në pjesë të veçanta koncertale komptare. Këti repertori i takon edhe kënga Qelni ju o lule, për cilin po ndalim në rubriken tonë sonde. E marrur nga pianistja Lola Aleksi dhe e notizuar nga ajo për zë e shoqërim pianoforte, kënga Qelni ju o lule u këndua me sukses në fillim nga Kristaç Antoniu dhe do të pasohej me rallë nga Gjorgji Filçe, Tefta Tashko, Maria Paluca, Kristaç Koqo, Mihal Ciko, duke u bërë kështu një nga më të dëgjuarit mes këngëve qytetare të interpretuara nga këngëtarë tan lirik. Sot atë e dëgjoni të kënuar nga Inva Mula e shoqëruar nga kuarteti Harçëve Gaudi.